Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ustavno sodišče odločilo, da je pogoj 5C v javni upravi neustaven. Minister Koritnik, najti bomo morali neke skupne rešitve in to hitro.
Alenka Trop skaza o izdajanju karantenskih odločb.
Papež sklenil obisk v Grčiji.
Nemški zeleni uradno potrdili koalicijsko pogodbo, s tem pa ni več ovir za novo nemško vlado.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ustavno sodišče je presodilo, da je vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj preboleli ali cepljeni s 1. oktobrom letos, v neskladju z ustavo, saj zato ni ustrezne zakonske podlage. Odločbo je sprejelo s 6 glasovi proti 3. Odklonilni ločeni mnenji sta dala sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v odzivu dejal, da odločitev spoštuje, a da bomo morali hitro najti neke skupne rešitve. V tujini namreč vidimo, kako se ukrepi stopnjujejo od pogoja 5C za posamezne dejavnosti do pogoja 5C širše za celotni javni sektor. V Sloveniji je bilo včeraj ob opravljenih nekaj več kot 1800 PCR testih potrjenih 775 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil približno 42%, pada pa tudi 7-dnevno povprečje potrjenih okužb, ki znaša 1763. Ta trend se mora nadaljevati, saj je na intenzivnih oddelkih bolnišnic 268 oseb. Pristojni opozarjajo, da si vnovičnega naraščanja števila okužb ne moremo privoščiti. Vodja strokovne skupine Mateja Logar.
Neznosen pritisk na vsakega izmed zdravstvenih delavcev je namreč, da bi se moral v danem trenutku odločiti, da komu bo v tistem trenutku lahko priskrbel posteljo v intenzivni enoti in komu je ne bo mogel. To so odločitve, ki si jih nihče od nas ne želi doseči v tem času, predvsem pa so to odločitve, ki puščajo trajne posledice na psihi vsakega posameznika, ki se znajde v takšni situaciji. Zato res še enkrat, prosim, da v prihajajočih praznikih pazite nase.
Ob tem je dodala, da naj bi bila priporočila za cepljenje otrok mlajših od 12 let znana po 13. decembru. Gospodarstvo je talec višjih stroškov energentov, žrtev pa so sredstva za razvoj in investicije, opozarjajo na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer so pripravili predlog sheme za državno pomoč podjetjem, zlasti energetsko intenzivnim. Pričakujejo čim hitrejši odziv države, da bi podjetja lahko premostila trenutne razmere in sicer pomoč iz rezervacij podnebnega sklada, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Kantaruti.
Se vsi razumemo, seveda, da so to sredstva, ki so pomembna za predvsem razvoj, za ta pot v smeri brezoglične ekonomije, v znižanje obremenitev za okolje in tako naprej. Ampak to so vsa podjetja, ki ogromno tudi vlagajo v te procese. Ne gre čez noč. V tem trenutku, včeraj, danes, jutri, pa potrebujejo pomoč za to, da sploh preživijo. Ali vsaj, da se v veliki meri izognejo res krizni situacije, v katere jih bo ali jih nekatere že pahnile cene energentov.
Poglejmo zdaj na tuje. Papež Frančišek je sklenil obisk v Grčiji. Kot običajno je na povratnem letu odgovarjal na vprašanja novinarjev o migracijah, vzponu populizma in dokumentu Evropske komisije, ki med drugim prepoveduje besedo Božič, ker naj bi bila žaljiva do manjšin. Po njegovih besedah gre za anahronizem modo razvodenelega laicizma. To so poskušale številne diktature, a se stvar nikoli v zgodovini ni obnesla. Za novo nemško vlado ni več ovir, saj so po socialdemokratih in liberalcih tudi zeleni uradno potrdili koalicijsko pogodbo. Socialdemokrati so ob tem danes predstavili še ministersko ekipo. V prihodnji nemški vladi bo tako pod vodstvom Olafa Scholza 8 ministrov in ministric. Parlament bo Scholza za kanclerja potrjeval v sredo. Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki želijo uveljavljati povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok med julijem in koncem decembra, bodo morali do 15. januarja preko portala e-davki predložiti ustrezno vlogo. Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tedna, so danes sporočili z Fursa.
Kako bi doktorica Alenka Trop Skaza ocenili stanje na področju uresničevanja navodila glede karantene? Kakšen je tukaj položaj? Smo Slovenci odgovorni ali se žal kaže, da navodila ne držijo?
Mogoče za začetek bi opredelila pa pojasnila vašim poslušalcem, kaj sploh karantena je, za koga karantena velja. Karantena v ozki definiciji te besede pomeni, da je človek v izolaciji zdrav, je pa imel stik v preteklosti z osebo, pri kateri je bila s PCR testom potrjena okužba z novim koronavirusom, torej tako imenovana bolezen COVID-19. In po definiciji karantena traja 10 dni od tega tako imenovanega zadnjega dneva visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo, tako da se šteje po domače rečeno, da gre za zdravo osebo, ki je iz načela previdnosti v osami, ker je morebiti se pa le okužila od osebe, torej od bolnika, in da se nekako prekine veriga prenosa. To je smisel karantene. Oseba, ki je obveščena, da je bila tako imenovani visoko tvegan stik in nima zaščite pred okužbo v smislu, da je prebolevnik v zadnjih 6 mesecih oziroma da je polno cepljena in je minilo od zadnjega odmerka 7 oziroma 14 dni, potem je napotena v karanteno. V smislu čist operativnega dogodka pa to pomeni, da je napotena na portal e-uprave, kjer potem tudi izpolni tako imenovano potrdilo o karanteni, kjer opredeli zadnji dan tega tveganega stika in potem 10. dan, ko se karantena izteče, in to seveda pomeni, da mora biti doma, da ne hodi okoli in da se seveda opazuje v smislu eventualnega pojava znakov za morebiten COVID-19 in seveda potem kontaktira izbranega osebnega zdravnika oziroma po novem velja tudi, če opravi samo testirni test, če ga ima pri roki, da in če je ta test pozitiven, potem s to fotografijo in za osebnim dokumentom lahko tudi gre na vstopno točko brez napotila preko izbranega osebnega zdravnika, kjer potem opravijo ta tako imenovani potrditveni PCR test. V idealnem razmerju oziroma v daljnih okoliščinah in seveda ob zavedanju, zakaj je oseba v karanteni, pač pomeni, da takrat si v domačem okolju, da ne hodiš okolj, da omejuješ stike in da eventualno je to res mera previdnosti v smislu, da se eventualna veriga prenosa virusa prekine.
Je pa res, navodila so kar dolga. Tisti, ki dobijo odločbo o karanteni preko elektronske pošte, veliko branja jih čaka. Ali se kdaj pritožijo, da ne razumejo vsega zapisanega?
Da bi osebno jaz bila soočena z nekom, da navodili za karanteno na domu ne razume, to me še ni doletelo. Včasih se pač določene zadeve ne da osmisliti ali pa razložiti samo v enem stavku. Vsi bi si želeli nekih hitrih instant navodil, ampak včasih pač ne gre. Zelo poenostavljeno pa velja, da če je človek bil visoko tvegan stik in je napoten v karanteno na domu, da doma ne zapušča, to je bazično navodilo, da se izogiba stikov z drugimi, da ne sprejema obiskovalcev na svojem domu in da nekako si ta čas 10-dnevne karantene kolikor toliko naredi znosnega v smislu branja, uporabe sodobnih tehnologij, da ostaja v stiku z ljudmi. vendar ne v osebnem, ampak preko teh audiovizualnih sredstev, ki jih pač imamo na voljo.
Zdaj, če še pojasniva izjeme, ki imajo zaščito, torej, ki so prebolevniki v tem roku, ki ste ga omenili, ali pa so bili cepljeni, tudi oni ob tem obvestilu z NIJZ-ja naj ne ostanejo v brezdelju, rečeva, ampak morajo to svojo imunost dokazovati. Tudi tukaj je prav, da pojasniva kako.
Definitivno, kar se tiče, vi ste omenili besedico dokazovanja. Torej, ko se mi pogovarjamo z nekom, mi ljudem verjamemo. Ne? In če človek pove, da je bil dvakrat cepljen, to se posebej ne preverja, ker ljudem vendarle zaupamo, da tudi vedo, zakaj je nekaj pomembno. In če recimo ste vi visoko tvegan stik, pa poveste, ja, jaz sem bila pa cepljena, potem vi niste napotena na karanteno, v karanteno, ampak to se posebej z naše strani seveda ne preverja. Izjeme karantene, te klasične, pa kot sem že povedala, če je oseba polno cepljena v skladu z cepilnimi schemami, ki jih poznamo in je od drugega odmerka minilo vsaj 7 dni pri cepivo komirnati proizvajalca Pfizer-BioNTech oziroma 14 dni pri drugih cepivih velja, da je izjema od karantene. Vendar le v primeru, ko se pojavi bolnik v družinskem okolju, ker vemo, da vlasti za različico delta velja, da obolevajo lahko tudi cepljeni seveda z blago klinično sliko, je nekako prošnja apel, da vendar le takrat, ko je okužba v družini potrjena, oseba tudi, ki ima tako imenovane korelate imunosti, da se ob tem, ko je okužba prepoznana, samo testira na vstopno točko za hitri antigenski test, torej takrat, ko je okužba v družini prepoznana in nekako po 2 dneh tudi, ker v tem času verjetnost je prenos okužbe, govorim zdaj v družinskem okolju, nekako relativno velika. In potem svetujemo seveda tudi zaradi preprečevanja prenosa verige širjenja, da tudi po izteku karantene oseba vendarle preveri, kako in kaj je, ne glede na korelate imunosti, ali more biti le ni prišlo do tako imenovane asimptomatske okužbe. Vendarle to so vse navodila prošnje, niso to obvezne zadeve, ampak priporočila vse v kontekstu, da se prepreči v čim večji meri prenos okužbe z novim koronavirusom.
Zdaj pa še 2 konkretni vprašanji imam strani naših poslušalk in poslušalcev. Prvo se glasi takole, zakaj morajo biti otroci v karanteni, če je sošolec bolel, čeprav so sami zdravi, pravi, da je to za tiste, ki živijo v majhnih stanovanjih, zelo naporno.
Strinjam se, da je v malih stanovanjih in pa v določenih bivalnih okoljih naporno, če so otroci v karanteni, vendar le zaenkrat še vedno velja, ko je ugotovljen primer COVID-19 v različnih institucijah vzgoje in izobraževanja, da gredo sošolci v karanteno v enakem obdobju 10 dni, kot je tudi pač karantena za druga okolja. Zaenkrat pač je temu tako, mi vemo po internih oziroma po analitiki kolegov v Centru za nalezljive bolezni, da je teh tako imenovanih sekundarnih prenosov, ko se pojavi bolezen med osebami iz območja vzgoje in izobraževanja, ki so v karanteni, je delež kar visok, tako da je zaenkrat ta ukrep karantene za sošolce smiseln.
In še naslednje vprašanje, ali gre lahko gospa, ki je okužena, še enkrat na testiranje ob koncu karantene in kako je z novično okužbo, z možnostjo novične okužbe?
Torej, tukaj zdaj mislim, da je prišlo do napačne dikcije. Gospa, ki je okužena, ni v karanteni, ampak ona je v tako imenovani samoizolaciji. Ne? Veliko krat mešamo ta dva izraza. Karantena je za tiste, ki so bili v stiku in so zdravi, medtem ko izraz samoizolacije se pa uporablja za osebe, pri katerih je bila okužba potrjena z pozitivnim PCR-jem. In velja, da oseba je največkrat v samoizolaciji, torej ko je že bolna ali pa lahko je tudi asimptomatska, ampak ima pozitivn PCR najmanj 10 dni. Teh 10 dni se dejansko imenuje oziroma se nanaša na to obdobje samoizolacije, ker je v tem času ta oseba kužna. In samoizolacija traja najmanj 10 dni od začetka pojava zdravstvenih težav, ki so bile lahko kasneje tudi z časovnim zamikom potrjene kot COVID-19. In oseba, ki potem po 10 dneh, dejansko, ko nima več težav in je minilo najmanj recimo 48 ur od zadnje febrilne epizode, ne potrebuje oziroma ni potrebno, da gre na PCR test. In to je zdaj razlika, ker v samoizolaciji gre za osebo s potrjeno okužbo in je v samoizolaciji najmanj 10 dni, ni potrebno več opravljati nobenega testa, razen v enih posebnih okoliščinah, če gre za imunokompromitirane ali osebe z posebnimi bolezenskimi stanji, ampak za splošno populacijo to velja. Medtem ko za karanteno, ker si ti lahko na videz zdrav, pa vendarle okužen, se pa svetuje, da se po koncu karantene opravi test, da mora biti le vendarle nisi utrpel oziroma bil asimptomatsko okužen in potem prenašaš okužbo naprej. Torej še enkrat, samoizolacija je za bolne oziroma za bolnike ali pa osebe z potrjenim PCR-jem, medtem ko karantena je izraz, ki se uporablja za osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo, ampak so zdravi.
Zelo jasno, hvala lepa. Doktorica Trop-Skaza, samo še eno takole vprašanje. Nekaj let je že minilo od vašega ministrovanja. Vam je kaj žal? Verjetno se vam ne kolca ravno po tej funkciji danes v teh časih.
Lepa definicija. Se strinjam z vami, se mi ne kolca.
Dobro. Hvala lepa in vse dobro.
S predstojnico celjske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, doktorico Alenko Trop-Skaza, se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Cankarjevem domu na Vrhniki bodo jutri odprli prenovljeno dokumentarno razstavo Slovenci po svetu v času osamosvajanja Slovenije. Prvotna je bila postavljena že ob 20. obletnici slovenske samostojnosti in je potovala po Sloveniji, Evropi, Kanadi, ZDA in Argentini. Ob letošnjem praznovanju 30. obletnice samostojne države so razstavo dopolnili in zdaj še bolj nazorno prikazuje aktivnosti Slovencev po svetu med letoma 1990 in 1992, zato da so države, kjer živijo, med prvimi priznale samostojno Slovenijo. Z razstavo Izseljensko društvo Slovenija v svetu obeležuje tudi 30-letnico delovanja. To društvo izseljencev in povratnikov je bilo ustanovljeno 8. decembra leta 1991 v Ljubljani, v času, ko se je Slovenija intenzivno prizadevala za mednarodno priznanje. Razstava na Vrhniki bo na ogled do 10. februarja. V kulturnem programu jutrišnjega odprtja pa bo nastopila folklorna skupina Šumnik.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Po noči bo precej jasno, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 3 v alpskih dolinah do minus 10 ob morju okoli 0 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla, najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 6 in na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Obeti, v sredo se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile in razširile na vso državo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo. V četrtek bo pretežno oblačno, občasno bodo še rahle padavine. V petek kaže na suho vreme. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 18. uri. V Ljubljani oblačno in ena stopinja tudi na Vrhniki, v Hrastniku, v Slovenskih Konicah in na Pohorju. Maribor 0 stopinj, Postojna jasno 0, Idrija, Logatec, Trebnje, Kočevje, Litija in Kranj 0 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in 0 stopinj. Tudi Velenje 0 stopinj Celzija. Koper 7 stopinj, letališče Portorož jasno 7. Novo mesto oblačno 4, Murska Sobota pretežno oblačno 4, Ajdovščina, Črnomelj, Metlika, Podčetrtek, Rogaška Slatina 4 stopinje, Nova Gorica 5, Tolmin, Ilirska Bistrica in Ptuj 3 stopinje, Bovec in Lendava 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 2. Celje, Gorenja vas, Gorni grad, Ravne na Koroškem in Mežica minus 1 stopinja Celzija. Slovenj Gradec zmerno oblačno in minus 2. Bohinjska Češnjica minus 3, Listca zmerno oblačno minus 3. Letališče Lesce megla v pasovih in minus 3 stopinje Celzija. Na Babnem polju minus 2, na Jezerskem minus 4, Rudno polje minus 5, Rateče in Krvavec minus 8, Kredarica pretežno jasno in minus 14 stopinj Celzija.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred izvozom Maribor jug v smeri proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 6 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, vozite zelo previdno. Zastoj tudi zaradi parkirana tovorna vozila pa ovirajo promet na Štajerski avtocesti in sicer na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje je čakalna doba za tovorna vozila. Na cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.